რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დროთასწრებულ ახლა კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში დღეს საუბარი. სიუჟეტში გიამბობთ მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესზე, როდის ამოქმედება ის საბოლოოდ ამ საუბარზე აზრთა სხვადასხვაობაა საქართველოს საზოგადოებაში.
მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატ მოსამართლესთან ბრალდების ხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
ცენტრში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს რუსთავი ორის დროებითი მართველების შესახებ.
პუტინოვის განჩინება მიღებული მოსამართლე ურთმერთის მიერ გაუქმდა, რაც ნიშნავს, რომ რუსთავი ორის დროებითი მართველები აღარ ეყოლება.
მოსამართლეებო დღეს გიამბობთ სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე აფხაზი ქართველი და ოსი ჟურნალისტები მსჯელობდნენ იქ ერთად. დღეს როგორც ყოველთვის ორშაბათობით კიდევ ერთხელ გავა ეთერში ინტერაქტიული დიალოგი, აქვე გეტყვით რომ დღევანდელ დღეს ინტერაქტიული დიალოგი ბოლოჯერ გავა ეთერში. ეს გაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ პარიზში დაწყებულ კლიმატის ცვლილებების შეხვედრაზე, რა თქვა იქ ობამამ. შემოგთავაზებთ ასევე სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს, რომლის თემა სწორედ კლიმატის ცვლილებებია. სუბოლოსკი წითელ ზონას მოისმენთ.
აი ამის იმედი გაჩნდა, რომ შეიძლება რაღაც გააკეთო, კი, მაინც იყო,
მაგრამ კოსმეტიკურად.
ხო, ნუ მაინც არა, რა თქმა უნდა, ხა არ იყო ეს არც რეალისტური იყო და ნუ უბრალოდ არსებობისთვის გჭირდებოდა, იცი?
ესეა ჩვენი თემები. პრაგის სტუდიიდან პროგრამას ოქრო პეტროხაძე უძღვება. არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათი წარმომადგენლები მოითხოვენ ამოქმედეს მოწმეთა დაკითხვის წესი, რომლის მიხედვითაც მოწმეები ნებაყოფლობით სასამართლოს წინაშე უნდა დაეკითხონ. ამ აზრს იუსტიციის მინისტრი თეატრულკიანი არიზიარებს და ამბობს, რომ სამართალ დამცავი და სასამართლო სისტემა ამ ცვლილებისთვის საქართველოში ჯერ მზად არაა. გიორგი გოგუა გეტყვის მეც.
განზრახ მკვლელობის, თვითმკვლელობამდე მიყვანის, ჯანმრთელობის, განზრახ მძიმე დაზიანების, ოჯახში ძალადობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, შეთქმულების ან ამბოხის, ტერორიზმისა და სხვა რამდენიმე სახის დანაშაულის შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეთა დაკითხვის ძველი წესი შენარჩუნდება. საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და საჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კანონპროექტის თანახმად, ასეთ შემთხვევებში მოწმეები ვალდებულები არიან ჩვენების მისაცემად საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადდნენ. ამავე კანონპროექტით სხვა სახის დანაშაულის შემთხვევაში მოწმის დაკითხვა საგამოძიებო ორგანოებიდან სასამართლოს შენობაში ინაცვლებს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, სწორედ ესაა ამ ინიციატივის ერთადერთი კარგი მხარე.
სხვა ყველა მიმართულებით ეს კანონპროექტი არის ხარვეზული. მაგალითად, პირველ რიგში ის, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, ან მოსამართლის წინაშე სავალდებულო წესით დაკითხვა შეუძლია მოითხოვოს მხოლოდ ბრალდების მხარემ. ამის უფლება დაცვას არ აქვს. მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატ მოსამართლესთან ბრალდების ხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
აქედან გამომდინარე, როგორც სოფო ვერძეული განმარტავს, სასამართლო პროცესზე საქმის არსებითად განხილვის დროს, რომელსაც უკვე დაცვის მხარეც ესწრება, მოწმის დაკითხვას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება. რადგან ჩვენების შეცვლის შემთხვევაში მოწმეს შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხის მგებლობა დაეკისროს. მისი თქმით, უნდა ამოქმედეს მოწმეთა დაკითხვის ის წესი, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. ამ წესის მიხედვით დაცვის ან ბრალდების მხარისთვის ჩვენების მიცემა მხოლოდ მოწმის სურვილზეა დამოკიდებული.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას. ანუ ის იმ მოდელშიც კი არსებობს ისეთი მექანიზმი, რომელიც პრინციპში აზღობს იმას, რომ სამართალო მოწვევის სისტემა არ გაიჭედოს.
2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი 2013 წლის 31 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო. თუმცა მაშინ ეს მთავრობის მოთხოვნით 2 წლით გადაიდო. ეს ვადა 2015 წლის 31 დეკემბერს იწურება, თუმცა იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ახალი წესის მისაღებად ჯერაც არ არის მზად.
თუ ამოქმედება ჩვენ საზოგადოებას ვეღარ დავიცავთ დანაშაულისგან. დღეს სამართალდამცავი სისტემა, სასამართლო სისტემა არ არის მზად იმისთვის, რომ 1 იანვარს მთლიანად გაუქმდეს საგამოძიებო ორგანოში მოწმის დაკითხვის ინსტიტუტი და მხოლოდ სასამართლოში შეიძლებოდეს მოწმის დაკითხვა.
იუსტიციის მინისტრი ამ წესს გაუაზრებელს, სხვა ქვეყნის სისტემიდან ბრმად გადმოღებულს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ეს სამართალდამცავ ორგანოებს დანაშაულთან ბრძოლაში ხელს შეუშლის. ამაზრს არიზიარებს საპარლამენტო უმცირესობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ახალი წესის მიღებას შეგნებულად აჭიანურებს.
პროცესს განშულახდებოდა როგორც პირველი გადავადებით, ასევე მეორე გადავადებით, რომ ყოველთვის ხელისუფლება მოემიზეზებდა იმას, რომ ზადარიყო სისტემა უშავსაცვის და იმასაც ამბობდა, არც მოემზადებოდა. წინასწარ არ ეკარქონდათ მაშინ გეგმა, როგორ უნდა მოხდარიყო სისტემის ასაკობრივ უზრუნველყოფა ახალი მოწმის ახალ დაკითხვის ახალ წესთან მიმართებაში.
აკაკი მინაშვილი დაასძენს, რომ 2012 წლიდან დღემდე ხელისუფლებას საკმარისი დრო ჰქონდა შესაბამისი სამსახურების მოსამზადებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი გეგმავენ, კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვებში მიიღონ მონაწილეობა, თუმცა მისი გაუმჯობესების იმედი არ აქვთ. და თუ მოწმეთა დაკითხვის წესები არ შეიცვალა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდგომი სიუჟეტი რუსთავი 2-ში ეხება განჩინება, რომლის მიხედვითაც რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველები უნდა დანიშნულიყვნენ, გაუქმდა. ამის შესახებ გაწყვეტილება საპელაციო სასამართლომ მიიღო და ეს გაწყვეტილება საბოლოო გასაჭირებას არ ექვემდებარება. თუმცა ძალაში რჩება ყადაღა, რომელიც რუსთავი 2-ის ქონებას ადევს. თეატოფურია.
საპელაციო სასამართლომ გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველების დანიშნვას ეხებოდა. საპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი 2-ის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. გაუქმდა განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. ყადაღა ძველებურად ეხება ტელეკომპანიის წილებსა და უზრავ-მოძრავ ქონებას. რუსთავი 2-ის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი ამბობს, რომ განჩინების საფუძველზე მოიხსნა ის შეზღუდვები, რომელიც და სტუდიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მოწყობილობების, ასევე ავტომობილების გაქირავებას და რაც მთავარია.
5 ნოემბრის განჩინება მიღებული მოსამართლე ურთმერთის მიერ გაუქმდა, რაც ნიშნავს, რომ რუსთავი 2-ის დროებითი მმართველები აღარ ეყოლება.
ქიბერხალვაშის ადვოკატი პატასალია კი აცხადებს, რომ სააპელაციო სასამართლომ ძირითად ნაწილში ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოპასუხის მოთხოვნები კი შედარებით მეორე ხარისხოვან საკითხებში დააკმაყოფილა, მაგალითად ისეთში, როგორიცაა ქონების გაქირავება.
ეს არის ფაქტიურად ერთადერთი იყო დანარჩენი არსებითად ძალაში და
ისევე თქვით, მთავარი ის არის, რომ სარჩილის საბოლოო განხილვამდე რუსთავი 2 ვერ გასხვისდება.
ამ დავის საბოლოო გასრულებამდე შეუძლებელია კომპანიის წილების და ქონების გასხვისება, ასევე იპოთეკის დაწესება, სხვაგვარად დაწესება და ასე შემდეგ.
ასევე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებს დაუბრუნდათ წლიური ანგარიშის დამტკიცების უფლება, რაც თამაზ ურთმელიძის განჩინებით შეზღუდული ჰქონდათ. პატასალია განმარტავს, რომ ანგარიშის დამტკიცება ხდება მოგების განაწილების მიზნით. მისივე თქმით, ამჯერად რუსთავი 2-ს ანგარიშის დამტკიცება კი შეუძლია, მაგრამ მოგების განაწილების უფლება ჯერჯერობით შეზღუდული აქვს.
წლიური ანგარიშის დამტკიცება ხდება საფუძველი იმისა, რომ პარტნიორებმა გაინაცვლონ მოგება, თუ რა თქმა უნდა კომპანიას მოგება აქვს. პრინციპში ასწრებითად ეს არც ამ შემთხვევაში სიტუაციას, იმიტომ რომ მოგების განაწილების უფლება შეზღუდულია მაინც კომპანიას.
ისევე თქმით, ამჯერად ორივე მხარე ელოდება თუ როდის ჩაბარდებათ უფრო ადრინდელი პროცესის დასაბუთებული გადაწყვეტილება. საუბარია 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეზე, რომლის მიხედვითაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილ და კიბერხელვაშისა და შეპესეკ პანორამას არჩელი. დასაბუთების მიღების შემდეგ 14 დღის განმავლობაში მხარეებს შეუძლიათ აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრო. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოკეი, გიამბობთ შეხვედრაზე, რომელიც სტამბოლში გაიმართა, იქ აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტები შეხვდნენ ერთმანეთს 3 დღის განმავლობაში. იყვნენ ერთად საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და უმის და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ინიციატივით გაიმართა ეს შეხვედრა. ჟურნალისტები და რედაქტორები მსჯელობდნენ პროფესიული კონტაქტების გაფართოებაზე, ასევე საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირების გზებზე. შეხვედრის მონაწილეთა შეფასებით ქართული, აფხაზური და ოსური მედია საშუალებების წარმომადგენლებს დღეს ერთმანეთის გაცილებით უკეთესმით, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. გოგა აბციაური, გიამბობთ.
ონლაინ კავშირების გაფართოება და ახალი ინსტრუმენტები ჟურნალისტებისთვის. სოციალური მედია და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნისთვის. ადამიანის უფლებები და მედიის როლი მათი დაცვის თვალსაზრისით. ამ თემებზე სოხუმელი, ცხინვალელი და თბილისელი ჟურნალისტები მსჯელობდნენ, კამათობდნენ და ერთობლივ საპროექტო იდეებსაც ამუშავებდნენ. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი, კონფლიქტოლოგი მალხაზ გაგუა მიიჩნევს, რომ ახალი ტექნოლოგიებით სოციალური მედიის განვითარებით არაერთი პრობლემის მოგვარება შეიძლება. მთავარია ამას მხარეები როგორ გამოიყენებენ.
სოციალური მედია ეს არის ერთ-ერთი ფაზაზე ზარდი ფენომენი საერთოდ კომუნიკაციებში თუ დედამიწაზე. მას ბევრი პრობლემის მოგვარების უდიდესი პოტენციალი აქვს და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი პრობლემისაც საქართველოს საზოგადოებაში არის კონფლიქტები. რამდენად მოხდება ამის
ცხინვალელი რედაქტორი და სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი ოპტიმისტურად არის განწყობილი. მისი აზრით, ყოფით დონეზე ადამიანებს შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ პროცესებზე და კონფლიქტების მოგვარების მიმართულება პოზიტიურისკენ შეცვალონ.
Я не скажу, что это спасение от всего. Спасение от всего.
Ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფრისგან გვიხსნის, ყველაფრისგან გადარჩენა გაცილებით მაღალი პოლიტიკის სფეროა და დამოკიდებულია მათზე, ვინც გლობალურ გადაწყვეტილებებს იღებს, მაგრამ სიტუაციაზე ზეგავლენა ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც იმით, რომ ყოფით ადამიანურ დონეზე ხალხი ერთმანეთს დაუახლოვოთ.
დრო ყველაფრის მკურნალიაო. ამ თითქოს სტერეოტიპულ მოსაზრებას სოხუმელი რედაქტორი ზიდა ჭანია იზიარებს და აცხადებს, რომ დროსთან ერთად მედიის წარმომადგენლებს შორის დამოკიდებულებაც იცვლება. მისი აზრით, ქართველ, აფხაზ და ოს ჟურნალისტებს სოციალური მედიის და ახალი კონტაქტების გამოყენებით შეუძლიათ საკუთარ საზოგადოებას სრულყოფილი გადამოწმებული ჟურნალისტური მასალების შესთავაზონ.
რა თქმა უნდა, ურთიერთობები იცვლება, უფრო მშვიდად და რაციონალურად ვუდგებით ერთობლივ მუშაობას. ყველას კარგად ესმის, რომ დღეს საზოგადოება სჭირდება სრულფასოვანი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყნებში. ჩვენ მეზობლები ვართ და უნდა შევეცადოთ გავიგოთ მხარეთა ურთიერთდამოკიდებულება და მიდგომა იმ მოვლენების მიმართ, რაც ჩვენთან ხდება. ეს განსაკუთრებით ჟურნალისტებისთვისაა მნიშვნელოვანი, რადგან ხშირად ვაწყდები იმას, რომ ამა თუ იმ მოვლენის განვითარებაზე არსებული წარმოდგენა რეალობისგან განსხვავდება. პირადად მე მსგავსი შეხვედრები მეხმარება გავიგო, როგორ იცვლება სიტუაცია საქართველოში და რა წყაროებით იღებენ ინფორმაციას აფხაზეთის შესახებ. ვისურვებდი, რომ ეს წყაროები უფრო სანდო ყოფილიყო.
ქართველი, აფხაზი და ოსი ჟურნალისტების მხრიდან სულ უფრო მეტი იდეები ისმის ერთობლივი პროექტების შესახებ. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორს ბექა ბაჯელიძეს ეს ყველაფერი იმეც აძლევს, რომ გრძელვადიანი და შედეგიანი პროექტების განხორციელება დაიწყება.
ადრე ესეთი რამე არ შეიმჩნეოდა, ეხლა უფრო ჩანს, რომ არის საფუძველი ერთობლივი საქმიანობის და იმედია ეს განხორციელდება, მაგრამ სამწუხაროდ დამოუკიდებლად ამ ადამიანებს თავისი ორგანიზაციული რესურსების ფარგლებში ამის განხორციელება არ შეუძლიათ. ამიტომ ჩვენ ისევ უნდა დავეყნოთ დონორულ მხარდაჭერას და იმედია ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც გამყოფი ხაზის გასწვრივ მონიტორინგს ახორციელებს, დაინტერესებულია, რომ მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა დაიწყოს. მისის პრესპიკერის ჯონ დურნინის აზრით, პროფესიონალი ჟურნალისტები საერთო ენას ადვილად პოულობენ და ერთობლივ პროექტებსაც განიხილავენ. მისი თქმით, ევროკავშირი ამ მიმართულებით მუშაობას გააგრძელებს და მშვიდობის ჟურნალისტიკის მიმართულებით მომუშავე პროფესიონალებს კიდევ არაერთ საინტერესო პროგრამას შესთავაზებს.
სტამბოლში აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტების სამდღიან შეხვედრაზე გვიამბობდა ჩვენი ეს სიუჟეტი, როგორც მისმა ავტორმა გოგა აქციურმა კითხა. შეხვედრის მონაწილეები თვლიან, რომ ქართული, აფხაზური და ოსური მედია საშუალებების წარმომადგენლებს დღეს ერთმანეთისა გაცილებით უკეთ ესმით, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
C'est ce que ça se passe pas, ça je ne sais pas ce que ça. C'est la Russie et c'est ce que nous avons pas другом.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. თვითფასოსმენლებო, ინტერაქტიული დიალოგი დღემდე ყოველ შაბათს გადიოდა ხოლმე ეთერში. დღეს ბოლო გადაცემა ინტერაქტიული დიალოგისა. სუნცირი ამ ფორმატში იანთაძე დღეიდან რადიო თავისუფლებასთან აღარ ითანამშრომლებს, ის იცვლის მედია საშუალებას. დღეს იამ სტუმრად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მოიწვია ფერმერი ბექა გონაშვილი. საუბრის თემაა ფერმერული მეურნეობები. ია ძირფასო სტუმარო თქვენ 10 წუთი გაქვთ განკარგულებაში.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ბექა, დღეს ფერმერულ მეურნეობებს უნდა ვისაუბროთ და ეს კითხვით მინდა დავიწყო. თბილისიდან არაერთი ოჯახი წავიდა საცხოვრებლად სოფლად და მათი მიზანი იყო იქ მეურნეობების მოწყობა, ზოგმა ვენახი იყიდა, ზოგმა მეყველებას მიყო ხელი, ზოგმა ტურისტულ ბიზნეს და თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფერმერი ბრძანდებით და ფერმერების ოჯახიდან. მიგაჩნია თუ არა, რომ დღეს საქართველოში პრესტიჟული და მოდური არის სოფლა ცხოვრება იმისთვის, რომ განავითარო საკუთარი მეურნეობა?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელსაც. პირველ რიგში ალბათ ჩემი აზრით იმაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ფერმერობა არის ცხოვრების წესი და ცხოვრების სტილი, შემდეგ ეს შეიძლება იყოს ბიზნესი. იმიტომ რომ ფერმერები კლასიკური გაგებით, რასაც სწორედაც რომ ცხოვრების წესით მისდევენ რაღაცა სფეროს იმ მიმართულებას, რომელიც საინტერესებთ. ძალიან ბევრი ეს ადამიანი, რომელიც გადაწყვიტა და წამოვიდა კახეთში თუ სხვა მხარეში, საქართველოს სხვა მხარეში, მაგრამ ძალიან ბევრი რომელიც უკან დაბრუნდა. ანუ აქ სწორედ ის მართლდება, რომ ადამიანებს როცა ისინი გადაწყვეტენ, რომ ფერმერები გახდნენ, გათავისებული მქონდეთ თუ რა სირთულეები შეიძლება რომ შეხვდეთ წინ. ძალიან რთული სფეროა, ძალიან რთულია, ეს არ არის ადვილი საქმე, მაგრამ ძალიან ესეთი სულის საზრდო არის, როდესაც შენი მოყვანილით შეგიძლია რომ იამაყო. ხშირად ქონი ესეთი შემთხვევაც, რომ ისულხარ სადღაცას, ესე ვთქვათ, სუფრაზე და ფერმერთან ოჯახში და აი აბსოლუტურად ყველაფერი რაც კი სუფრაზე არის, მხოლოდ ჯამი და ჯურჯელი შეიძლება იყოს სადღაცას ნაყიდი, დანარჩენი ყველაფერი მათი არის. ამაზე ამით ისინი სამაყობენ, შენს ქსიამოვნებს. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ საქართველოში რო შევხედოთ ფერმერობა როგორც ბიზნესი, ასეთი ადამიანებს რომლებიც თბილისიდან სადღაცას წავიდნენ, მათთვის ძალიან რთულია. პირველ რიგში ის არის იმიტომ რთული, რომ მათ არ აქვთ საშუალება მიიღონ რაღაცა შუალედური, ვთქვათ, გადანთლება ან გადამზადება. იმიტომ რომ თქვენ რო ჩამოხვიდეთ მაგალითად და ზროხის მოწოდა მოგიძიოთ დილით, შეიძლება მეზობელი მოგეხმაროთ ერთხელ ან ორჯერ, აგიხსნათ, გასწავლოთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, მაგალითად ზროხა რო მშობიერობა რო დაეწყება, ამ დროს თქვენ ვერ გააკეთებთ იმას, რაც. ამიტომ ჩემი აზრით კარგი იქნება ასეთ ადამიანებს ქონდეს საშუალება რაღაცა პატარა გადამზადების ან მოხალისეობის რაღაც ინსტიტუტი არსებობდეს, რომ ხალხში რომ ვთქვათ ჩამოვიდეს, ნახოს და მერე გადაწყვიტოს იმ ადამიანმა როდესღაც დაინტერესდება თუ არა ამის კეთებით.
აი რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს წარმატებული ფერმერი? ვთქვათ, ცოდნა სწორედ მგონია, რომ თუ კი თბილისიდან ვინმე სადმე წავა საცხოვრებლად, რაღაც ცოდნას წაიყოლებს. ეხა ესე არ
წავა. ვიცით რა არის, კი, ცოდნას წაიყოლებს, მაგრამ ცოდნა იქნება თეორიული და არა პრაქტიკული. თავარია ჩვენ პრაქტიკული, მაგრამ რაც თალათისაც ვერ ვიტყვით, რომ თეორიული ცოდნაც არაფერს არ იმაშინ, მithumadas დღევანდელ ცხოვრებაში, როცა ინტერნეტის ალობით და საშუალებით და იგივე YouTube-ის მეშვეობით ბევრი რამე შეგიძლია ადამიანმა ისწავლო. მაგრამ ჩემი აზრით პრაქტიკას მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელსაც საქართველოში სამწუხაროდ უცოდ ეგ არის ჩვენი პრობლემა, ისეთ რომ პრაქტიკაში ბევრი რაღაცა სიახლეს ვერ ხვდები და ვერ ხედავთ. და ბევრი ვიცი, რომელიც ესეთი ოჯახი წავიდა რეგიონში, იქაც მოხვდა ის ადამიანები, რომლებიც რაღაც საკეთებდნენ, რომელიც იყო ადადან და პაპადან მოყოლებული და იქ ისინი ვერ განვითარდნენ და ვერ ახალი სიახლე ვერ შეიტანეს და ისევ მოუწიათ მერე უკან დაბრუნდნენ, იმიტომ რომ იმათვის უკვე ეს რაღაცა ციხესავით იყო, ვიდრე რომ რაღაც ახალი გაეკეთებინათ. ეს თვითონ მაგითო რომ იბათმა ცოდნა ვერ მიიღეს. ეგონათ რომ ის ადგილობრივი გლეხი რაღაცა სწავლდა, მაგრამ ის ადგილობრივი გლეხი იყო ასე ვთქვათ რაღაცა ძველ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული და არა ტექნოლოგიაზე.
აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები სწორედ იმ ადამიანებმა ხომ არ შეიტანეს სოფლად, რომლებიც ვთქვათ შეიძლება ქალაქიდან ჩავიდნენ? თუ აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები როგორ შედის სოფლაში, თუ შედის
საერთოდ? შედის საბედნიეროდ, შედის, უბრალოდ კუსნაბიჯებით მივდივარ წინ, მაგრამ შედის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს მეც თვითონ, რომელსაც დღეთ აი ხა გუშინ ქონდა მაგათი ეგეთ შემთხვევა, როდესაც ერთმა ადამიანმა გრანულატორი, ანუ საკვების გრანულირების ანკანა ააწყო, რომელშიც გამოყენებული აქვს მაგ შორის მოსკვიჩი ცნობილი ძველი მანქანის ხიდი, რაღაცა მატორი, რაღაცა კურსწავლულთა გაწყობილი, მაგრამ მისთვის ძალიან საგმარისია, იმიტომ რომ ასხავს კურდღლები, რომელიც კურდღლებსაც უმზადებს საათში 1 ტონის 1.30 კილოგრამის დამზადების საშუალებით. ეს მისთვის მისი ოჯახური ბევრნების არის სულაც კარგი. ყველაფერი ამ ადამიანს გაკეთებული აქვს ინტერნეტით. შემდეგ იდგა და ტოკერებთან ამ სათითაო დეტალს აჩარხინებ და აწყობინებ და გააკეთებინ. ამიტომ ეძახი, ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, შედის, მაგრამ ძალიან ნელა. ამას უნდა
საერთოდ
ახალი ტექნოლოგია ჩვენთვის ახალი ტექნოლოგია, მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც ესეთ რაღაცა გააკეთა, ხვალე უკვე იფიქრებს, იოცნებს და შეიძლება აიხდინოს ის ოცნებაც, რომ უფრო ახალ ტექნოლოგიაზე გადავიდეს. ესეც არეთუ გვიან მოხდება. მაგრამ
რა კი უნდა რომ უფრო ნაყოფიერი იყოს,
თავი სურვილია და მონდომება, მაგრამ მარტო მონდომებაც არ არის, აი ხაც არის ცოტა ეს ცოდნა არის აუცილებელი და სამწუხაროდ დღეს საქართველოში ცოდნას, პრაქტიკას დამყარებულ ცოდნას ჩვენ ვერ ვიღებთ. ცუდი ეს არის.
ისე რა მაინტერესებს, აი სახელმწიფოსგან აჭირდებათ ფერმერებს, არის სუბსიდირება, ვთქვათ. მე გაჩნია თუ არა საერთოდ, რომ სუბსიდირება სოფლის მეურნეობის, ეს არის სწორი და განავითარებს ეკონომიკას, ან ხელს უწყობს გლეხს ამ ფერმერში კონკურენტუნარიანი კონკურენტული პროდუქტი შექმნას. არა ხო?
არა, უთერ შემთხვევაში ჩემი აზრით სუბსიდია პირიქით აზარმაცებს ადამიანს და სახელმწიფო სუბსიდია არ უნდა მისცეს გააჩნია სუბსიდიას. ჩვენ თუ სუბსიდიას მიმართავთ განათლებისკენ ახალი კადრების დაფინა, ანუ ახალი კადრების მომზადებისთვის, ან მაგალითად თქვენ თუ მე სუბსიდიას მომცებთ იმაში, რომ მე ახალგაზრდა ვეტექიმი ავიყვანო სიტყვაზე ვიძახ, უბრალოდ გამოვაცხადო კონკურსი და ავიყვანო და ამაში მე სახელმწიფო დამეხმარება, ეს და სახელმწიფო მაგალითად თქვათ საშემოსავლო გადასახადში ამას გამიუქმებს, ანუ რაღაცა კუთხით ამაში სახელმწიფო შემო, მე ამას მივესალმე, იმიტომ რომ ამით მოხდება ის, რომ ჩვენ არ გვეყოლება წელიწადში 5000 იურისტი, მაგრამ შეიძლება იყოს 13 იურისტი და სხვა პროფესიის, რომელიც უფრო ჩვენ გვჭირდება. საქართველოს ვეტექიმების საშუალო საკერი 62 წელი. აი ეს არის კატასტროფა.
ხო,
ეს არის კატასტროფა და დღესდღეობით მე ვცრი ცხვარს, мама ჩემი, ჩვენი მოშობით, მაშინ როცა მე ამას არ უნდა ვაკეთებდე, ამაზე ვეტექიმი უნდა მყავდეს, მაგრამ მე ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ არა ყო სამწუხაროდ. და ეს სახელმწიფოს ბრალი არ არის, ეს არის ზოგადად აი ამ ბოლო პერიოდის ბრალი, მაგრამ სახელმწიფოს ბრალი იქ არის, რომ ჯერჯერობით ამაში კონკრეტული წახალისება არ ხდება.
ახალგაზრდებს საკმაოდ სერიოზული
არ არის ეს სუბსიდია,
ხო, იდეაში.
კი, მაგრამ მე ვენახში რომ თქვენ მისცემთ ვიღაცას მოწეულ პროდუქციას, მე მაგათ არ მიცემ. მე მიცემდი ვინც გაიტანდა ექსპორტზე,
არ
ვინც გაიტანდა ექსპორტზე იმის სუბსიდირებას, მაგალითად, ვიდრე აქ პროდუქციის წარმოდგენა, ის რომელიც გაიტანა და რომელიც ფინანსურად ძლიერია, ის თვითონვე არის გლეხისთვის მე დაინტერესებული, რომ მას კიდე იყიდოს მისგან პროდუქცია. თორე ახლა დღეს გლეხი ითხოვს ამ სუბსიდიას სიტყვაზე ვიძახით, თქვა მანდარინებს
თუ რაღაცა, ხო? აი, ვიცით, თქვენ სავით ძლიერად, აი მათთვისაც არაფერი არ არის.
არა, ჩვენ სავით ძლიერზე არ არის საუბარი, ეს ადრე თუ გვიან ესე მოხდება, რომ დარჩება ის, ვინც იქნება ძლიერ. შეიძლება ჩვენც ვერ გაუძლოთ ამ ყველაფერს, ეს ბუნებრივად მოხდება ეს გადარჩევა, მაგრამ თვითონ ხალხი, მე კიდე იმას ვიძახი, 2 წლის წინ მაგალითად სამლარზეც კი იყო ასული ყურძნის ფასი მაგალითად, მაგრამ სახელმწიფო მაინც სუბსიდიას აძლევდა, აი რაღაცა. ანუ ბაზარი იძლეოდა იმ საშუალებას, რახანი ყურძნის ბაზარში გადიოდა. Ну мне амас ეს ვიესალმებით თუ არის სხვა საკითხია, მაგრამ გადიოდა ბაზარი, ბაზარმა მოთხოვნა დააყენა მეტი ყურძენი მიიღოთ, ხო? შესაბამისად ქარხანა იყიდა მეტ ფულს ამაში. ამიტომ ვიძახი, როცა ბაზრები გექნება მეტი და მეტად გექნება რეალიზაცია მოწესრიგებული, ქარხანა თვითონ გადაიხდის იმაში მეტ ფულს, ვიდრე სახელმწიფო შეიძლება.
ანუ რეალიზაციაში ხედავთ სახელმწიფოს როლს.
რა თქმა უნდა, პრომოუშენში სახელმწიფოს როლს ხედავთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს როლს ხედავთ ასევე მეცნიერების და განათლების და ახალგაზრდების წახალისებაში და სახელმწიფოს როლს ხედავთ ჩემი აზრით უფრო ტექნოლოგიების შემოტანაში, დანერგვაში, ექსპერიმენტების განხორციელებაში. ამისთვის არსებობს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, ჩემი აზრით მათ საქმე ეს უნდა იყოს. და დანარჩენი ფერმერებმა თვითონ აკეთონ. იმიტომ რომ თქვენ თუ ფერმერს ძალით მოკაჩავთ საიდან რაღაცა წერტილამდე, ის გაჩერდება და იქ ზრდას ვერ გააგრძელებს. მე რომელსაც გამიჭირდება, მე უფრო მეც ვფიქრობ ჩემი გაჭირვები და როგორ უნდა გამოვიდე. და უფრო მეტად მივდივარ წინ ახალ ტექნოლოგიებს უფრო მეტად ვეცნობი, ვიდრე თუ იმედი მექნება რომ თქვენმე მომეხმარებით და გადამარჩით.
გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა სანამ გადაცემა დამთავრდება, მინდა რომ ჩვენს მსმენელს დავემშვიდობო მეც ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ვთქვა რომ რადიო თავისუფლება არის ჩემთვის სრულიად უკონკურენტო მედია სივრცე და მინდა რომ ეს მედია სივრცე იყოს ყოველთვის ძალიან ძლიერი. დიდი მადლობა თქვენ ბექა ნახვამთვის.
დიდი მადლობა იანთაძეს, დიდი მადლობა სტუმარს, ვიფასონსმენელებო ინტერაქტიულ დიალოგში იანთაძეს დღეს ფერმერი ბექა გონაშვილი ყავდა მოწვეული. მათი საუბრის თემა იყო ფერმერული მეურნეობები. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ფორმატში იანთაძე დღეიდან რადიო თავისუფლებასთან აღარ ითანამშრომლებს. ფაქტურად ინტერაქტიული დიალოგი დღეს ბოლოჯერ გავიდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იანთაძეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კაცმას განვაგრძობთ უკვე პარიზში მიმდინარე შეხვედრაზე საუბრით. იქ დაიწყო კლიმატის ცვლილებების მიმართული საერთაშორისო კონფერენცია, საერთაშორისო შეხვედრა. იქ 150 სახელმწიფოს ლიდერია ჩასული, პარიზში შეკრებილ პოლიტიკურ ლიდერებს. ბარაკ ობამამ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განუცხადა, რომ ყველამ უნდა მიიღოს გამოწვევა და დაუმტკიცოს მსოფლიოს, რომ ყველა ქვეყანა ეზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის თაობაზე ობამამ პარიზში გაეროს მიერ ორგანიზებულ კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილ ამ სამიტზე ისაუბრა. გობალი გრიკაძე უფრო ვრცლად ილაპარაკებს სამიტზე გაკეთებული ამ განცხადების შესახებ.
კლიმატის პრობლემებისადმი მიძღვნილი გაეროს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საფრანგეთის დედაქალაქი 30 ნოემბრიდან 11 დეკემბრის ჩათვლით უმასპინძლებს, პარიზში სოდახნის წინ მომხდარი სისხლისმღვრელი ტერაქტის გამო მომეტებული უსაფრთხოების ომების პირობებში ჩაივლის. პარიზში ჩავიდა და სამიძე სიტყვით გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც მსოფლიო ლიდერებს მოუწოდა ერთად ებრძოლონ გლობალურ დათბობას, რაც მომავალ თაობებს ობამას თქმით არასახარბიელო მომავალს უქადის.
A glimpse of our children's fate if the climate
წარმოიდგინეთ რა ბედიელით ჩვენ შვილებს თუ კლიმატის ცვლილების პროცესი უფრო სწრაფად წარიმართა ვიდრე მასთან გასამკლავებლად ჩვენი ძალის ხმება. ეს იქნება ჩაძირული ქვეყნები, მიტოვებული ქალაქები, ყამირი მიწები, რომლებზეც აღარაფერი იზრდება. პოლიტიკური არასტაბილურობა ახალ-ახალ კონფლიქტებს რომ წარმოშობს და იმ სასოწარკვეთილთა კიდევ უფრო დიდი ნაკადი, ვინც თავშესაფარს შინ კი არა გარეთ ეძებს. ასეთი მომავალი არც მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებს ემუქრება და ვერც სუსტი სახელმწიფოები გაიმართებიან წელში. ჩვენ შეგვწევს ძალა და უნარი, შევცვალოთ ეს მომავალი. ამის კეთება დაუყოვნებლივ უნდა დავიწყოთ, მაგრამ წარმატებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივახწევთ, თუ ჩვენს ძალის ხმევას გავაერთიანებთ.
კონფერენციის განმავლობაში დელეგაციები 196 ქვეყნიდან იმსჯელებენ და დიდი ალბათობით მხარს დაუჭერენ გრძელვადიან შეთანხმებას, რამაც უნდა შეაჩეროს ატმოსფეროში სათბური ეფექტის გაზების ემისია, რასაც მეცნიერები გლობალური დათბობის გამომწვევ მთავარ მიზეზად მიიჩნევენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ პარიზში შეკრებილმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა მიიღონ გამოწვევა და დაუმტკიცონ მსოფლიოს, რომ ყველა ქვეყანა იზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ობამამ ხაზი გაუსვა შეერთებული შტატების მიერ აღებულ ვალდებულებებს მნიშვნელოვნად შეამციროს ატმოსფეროში სათბური გაზების ემისია.
რაც შეგვეხება ჩვენ, შეერთებული შტატები ადგას გზას, რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს მიზნამდე სათბური გაზების ემისიასთან დაკავშირებით, რომ დავისახეთ 6 წლის წინ კოპენჰაგენში კლიმატის გლობალური ცვლილებებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე. 2020 წლისთვის 2005 წლის დონესთან შედარებით 17% შევამცირებთ ნახშირბადის ემისიას. და ამისთვის შარშან ახალი მიზანი დავისახეთ. ამიერიდან 10 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები 2005 წლის დონესთან შედარებით 26-28% შეამცირებს სათბური გაზების ემისიას.
სოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერები გლობალური დათბობის შესახებ სამიტის კულუარებს სხვა საერთაშორისო თემებზე, მათ შორის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ძალისხმევის გაერთიანებასა და მოსკოვსა და სტამბოლს შორის რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებით გამოწვეულ დიპლომატიურ დაპირისპირებასაც იმსჯელებენ. პარიზის სამიტამდე ერთი დღით ადრე გაირკვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდება თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა განუცხადა და დასწინა, რომ პუტინის გრაფიკში არ შედის არც შეხვედრე და არც სატელეფონო საუბარი თურქ კოლეგასთან. თუმცა პესკოვმა დაადასტურა ცნობა პარიზში შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების მოსალოდნელ შეხვედრაზე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უარი თქვა ბოდიში მოეხადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო, რაც ანკარის ტკიცებით სამხედრო საშუალებების გამოყენებით ქვეყნის თავდაცვის ნორმათა სრული დაცვით მოხდა.
კუბელი გლიკაძე გიამბობდა ძირბას მოსვენებლებო პარიზში მიმდინარე შეხვედრის გარშემო იქ გაეროს მიერ ორგანიზებული კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილი სამიტი 150 სახელმწიფოს ლიდერია ჩასული. რა თქვა იქ ბარაკ ობამამ, ეს იყო კობას თემა. ახლა მე ეთერს დავთმობ ბიძინა რამიშვილს. თავის ალგორითმში ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამაში უკვე ამ თემაზე, კლიმატის ცვლილებებზე, როგორც ზოგად მეცნიერული თვალსაზრისით ფენომენზე გიამბობთ.
ამ დღეებში პარიზში კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილ სამიტზე მსოფლიო თანამეგობრობის წარმომადგენლები შეეცდებიან მიაღწიონ შეთანხმებას ნახშირბადის ემისიის შემცირების შესახებ. მეცნიერები დიდი ხანია გვაფრთხილებენ, რომ თუ კი გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული სათფურის ეფექტის გამომწვევი გაზების ემისია, გავცდებით ზღვარს, რომლის შემდეგაც გლობალური დათბობა კატასტროფული და შეუქცევადი შეიძლება გახდეს. ამ დადგენილი ზღვრის მიხედვით დედამიწაზე საშუალო ტემპერატურის მატებამ 2 გრადუსს არ უნდა გადააჭარბოს. არადა მეცნიერთა თანახმად ტემპერატურის მატების ამჟამინდელ ტრაექტორიას 5 გრადუსიანი მატებისკენ მივყავართ. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. თვალსაჩინოებისთვის წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწის დიდი გამყინვარების დროინდელ და დღევანდელ დონეებს შორის სხვაობა სწორედ ამდენი 5 გრადუსია. კლიმატის თაობაზე გლობალური შეთანხმების თემაზე უკვე დიდი ხანია მსჯელობენ. ფიზიკოსები ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ლაპარაკობდნენ სათფურის ეფექტის გამომწვევი გაზების საფრთხეზე, მაგრამ ეს თეორიულ დონეზე ხდებოდა. მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე ათეული წელია, რაც მეცნიერები ნახშირბადის ემისიის გაზომვას და ამასთან დაკავშირებული კლიმატური პროცესების ზუსტ აღწერას შეუდგნენ. რაც მთავარია, საყოველთაოდ შეთანხმდნენ, რომ ნამარხი ენერგომატარებლების გამოყენების შედეგად ატმოსფეროში გაზების ემისიას დედამიწაზე ტემპერატურის მატებასთან მივყავართ. დედამიწის საშუალო ტემპერატურა სხვადასხვა გვარის სიჩქარით იცვლება, მაგრამ ის არ იკლებს და, რაც ყველაზე უფრო შემაშფოთებელია, ერთ დონეზეც არ ჩერდება. განსაკუთრებით საგანგაშოდ მიიჩნევენ კლიმატის სპეციალისტები უკანასკნელი 2 წლის მაჩვენებლებს. 2014 და 2015 წლები ისტორიულად ყველაზე ცხელი წლები იყო. კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ საბრძოლველად აქამდე მთელი რიგი ზომები იქნა მიღებული გლობალურ დონეზე. 1992 წელს რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართა სამიტი, რომელზეც მიღებული იქნა კლიმატური ცვლილებების თაობაზე ჩარჩო კონვენცია. ეს დოკუმენტი ხელმომწერებს მოუწოდებდა კლიმატისთვის საზიანო ქმედებებისგან თავის შეკავებისკენ, მაგრამ არაზუსტებდა რა იყო გასაკეთებელი. შემდგომმა 5 წელმა ჩაიარა იმაზე დავაში, თუ ვის რა მოეთხოვებოდა, რა პასუხისგებლობა უნდა დაკისრებოდათ მდიდარ ქვეყნებს და რა ღარიბებს. ეს დავა 1997 წელს ეგრეთ წოდებული კიოტოს პროტოკოლით დაგვირგვინდა. შეთანხმდნენ, რომ ემისია 2012 წლისთვის 5% უნდა შემცირებული იყო 1990 წლის დონესთან შედარებით. ყოველ სახელმწიფოს დაუდგინდა ემისიის შემცირების სასურველი დონეები. მაგრამ განვითარებად ქვეყნებს უფლება მიეცათ კვლავაც გაეგრძელებინათ ნახშირბადის ემისია შეზღუდვების გარეშე. მართალია, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ელ გორმა ხელი მოაწერა პროტოკოლს, მაგრამ მალევე ნათელი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი რატიფიკაციას არ გაუკეთებდა ამ დოკუმენტს. არადა პროტოკოლი კანონის ძალას ვერ მიიღებდა, სანამ მას რატიფიკაციას არ გაუკეთებდნენ ქვეყნები, რომლებზეც მსოფლიო ემისიის 55% მოდის. ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ეს დოკუმენტი განწირული იყო. გლობალური შეთანხმების მიღწევის მცდელობები ამის შემდეგაც იყო, მაგალითად, ბალის 2007 წლის სამოქმედო გეგმა და კოპენჰაგენის 2009 წლის კონფერენცია. კოპენჰაგენის სამიტზე, რომელსაც დიდი მედებს უკავშირებდნენ, გარღვევა ვერ მოხდა და ვერ იქნა მიღებული სერიოზული შეთანხმება. თუმცა შეთანხმდნენ ემისიის შემცირების დონეებზე. როგორც გაეროს ეგიდით ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, ამ დადგენილი დონეების დაცვის შედეგად ტემპერატურა 2.7-დან 3.3 გრადუსამდე გაიზრდება. ეს მეტია, ვიდრე დასაშვები 2 გრადუსი. ამიტომაც ბევრი ქვეყანა მოითხოვს დონეების ხელახლა დადგენა მოხდეს ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ. თუკი პარიზის სამიტზე მოხერხდება ყველა ქვეყნის თანხმობის მიღწევა კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ კმედითი ზომების გასატარებლად, ეს მაინც არ არის საკმარისი. მთავარი პრობლემა არის ამ დაპირებების და გეგმების განხორციელება, უფრო ზუსტად კი დაფინანსება. აქ ყურადღების ცენტრში არიან ღატაკი ქვეყნები, რომელთაც ეკონომიკის განვითარებისთვის აუცილებლად სჭირდებათ ენერგორესურსები. იმისთვის, რომ ღატაკმა ქვეყნებმა შეამციროს სათბურის ეფექტის მქონე გაზების ემისია ისე, რომ ამან არ დააზარალოს მათი ეკონომიკა, ისინი მოითხოვენ, რომ დიდარი ქვეყნები მათ ფინანსურად დაეხმარონ ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიების დანერგვაში. პარიზის სამიტის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, მიიღებენ თუ არა ღატაკი ქვეყნები ასეთ დაპირებას.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თუმცა მოსვლელობა. ეს იყო ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელშიც ბიძინამ გეამბოთ კლიმატური ცვლილებების გარშემო იმის თაობაზე, რაზეც ახლა პარიზში 150-მდე სახელმწიფოს ლიდერები მსჯელობენ. გაცემა გრძელდება ზურბას მოსვლელობა კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. პუტინის და ერდოანის დიპლომატიური დაპირისპირება გრძელდება. საქართველოს ორ მეზობელს, რუსეთსა და თურქეთს შორის დაპირისპირება გრძელდება. 24 ნოემბერს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის თურქეთის მიერ ჩამოგდების გამო. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარიზში კლიმატის ცვლილებისადმი მიზღულ საერთაშორისო კონფერენციაზე მის კულუარებში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არაპირებს შეხვდეს თავის თურქ კოლეგას რეჯეფ ტაიპ ერდოანს იმის გამო, რომ თურქეთი ბოდიშს არ იხდის ინციდენტისთვის. მარიამ ჭიაურელი.
ის სახელმწიფოს ლიდერად აღსევდა დაპირებით, რომ თავის ხალხს დაკარგულ დიდებას და ტრადიციული ფასეულობებით სიამაყის გრძნობას დაუბრუნებდა. მას მართვის ავტორიტარული სტილი ახასიათებს და არწყელობს ოპოზიციას. ის გახდა თავისი ქვეყნის სახე, სახელმწიფოს მართვის ერთპიროვნულ ლიდერობასთან გაიგივებით. საუბარი ისევე შეიძლება იყოს რუსეთის პრეზიდენტზე ვლადიმირ პუტინზე, როგორც თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანზე. ეს ორი ლიდერი მართლაც გავს ერთმანეთს და ძლიერი ავტორიტარი მართველების ეს მსგავსება მათ წლების მანძილზე ეხმარებოდა ერთმანეთის გაგებაში.
Have a sense of imperial nostalgia.
ორივეს აქვს იმპერიული ნოსტალგიის შეგრძნება. პუტინის შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის, ერდოანის შემთხვევაში ოსმალეთის იმპერიისადმი ნოსტალგიის. ორივემ კაცრი რეპრესიებით რეაგირებს კრიტიკაზე. ორივემ დაამყარა კონტროლი მედიაზე და საკუთარ მოსახლეობას მცირეოდენი განსხვავებების მიუხედავად წარმოუდგება ძლიერ პიროვნებად.
A strong man image.
Ამბობს ვაშინგტონსა და სტოკჰოლმში დაფუძნებული აფრეშუმის გზის კვლევების პროექტის მონაწილე პოლიტოლოგი გარეთ ჯენკინსი. ერთი წელიც არა გასული, რაც პუტინმა ერდოანი მართლაც ძლიერ პიროვნებად მოიხსენია. ავტორიტარული მართლობისადმი მიდრეკილება ორივე შემთხვევაში წლებთან ერთად ძლიერდებოდა. პუტინი ფაქტიურად 16 წელია მართავს რუსეთს, ერდოანი 12 წელია თურქეთს. ახლა კი შესაძლოა მათ შორის მსგავსებამ გაართულოს კომპრომისის მოცებნა. მას შემდეგ, რაც თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. მოსკოვმა, როგორც ცნობილია, სანქციები დაუწესა თურქეთს, თითქმის მთლიანად აკრძალა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტი.
ორივე გარკვეულწილად 19 საუკუნის საერთაშორისო პოლიტიკის წესებით უფრო თამაშობს. ძალთა ბალანსის მოგება-წაგების ცნებებით, როცა შენი მარჯვებდა მეორე მხარე მარცხდება. და რა კი ასეთები არიან, ვერ წარმომიდგენია ახლა უკან დახევა შეძლონ.
ასე ფიქრობს სამხედრო ექსპერტი, ლონდონის სამეფო კოლეჯის თანამშრომელი ბილ პარკი. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მიიჩნევენ ნატოსა და რუსეთ შორის ერთ-ერთ უმძიმეს ინციდენტად ცივი ომის დასრულების შემდეგ. პოლიტოლოგ გარეთ ჯენკინს უჭირს პროგნოზის გაკეთება, როგორ განვითარდება მოსკოვის და ანკარის ურთიერთობა.
იმედია დაპირისპირება არ გადაიზრდება ნამდვილ ომში, მაგრამ ვფიქრობ ახლა ვიხილავთ ცივ ომს რუსეთსა და თურქეთს შორის. პუტინი მას ამას არ აპატიებს და რუსეთს ხელთუბყრია არაერთი ბერკეტი საიმისოდ, რომ თურქეთს ძალიან გაურთულოს საქმე.
ინციდენტის მომდევნო დღეს 25 ნოემბერს ორივე ქვეყანა მიანიშნა, რომ თავს არ იდებს დაძაბულობის გამწვავებას, მაგრამ ორი პრეზიდენტის იმიჯის გათვალისწინებით ძნელი წარმოსადგენი აღდგეს ადრინდელი კარგი ურთიერთობა ორივე მხარისთვის მომგებიანი ეკონომიკური თანამშრომლობის მიუხედავად.
მარიამ ჭიაურელი, გიამბობდათ საქართველოს ორი მეზობლის, რუსეთის და თურქეთის დიპლომატიური დაპირისპირების გარშემო, რომელიც 30 ნოემბერსაც გრძელდებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება წითელი ზონით, გიორგი კვახარიას საავტორო გადაცემით, რომელსაც ის ეგრეთ წოდებულ 60-იანელებზე გიამბობთ. ვინ არიან ისინი, როგორია მათი შეხედულებები, როგორია სივრცისა და დროის მიმართ იმ თაობის დამოკიდებულება, რომელმაც სტალინური ბორკილებისგან განთავისუფლების მცდელობის ხანაში იცხოვრა. რაზე ოცნებობდნენ ისინი, მხატვრები, პოეტები, მწერლები? ამ თემაზე სასაუბრო წითელ ზონაში გიორგი ვახარიას, გენერალისტორი, თარგმნელი, მხატვარიც ლანა ღოღობერიძე ხავს მიწმეული.
ქაუდანა, ისევ იმას რო დაუბრუნდეთ მაინც იმედს, თქვენ თქვით რომ აი ვაშენებდით სპორტის სასახლეს, ვაშენებდით ქვეყანას, აი იმ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, 80-იან წლები გასაგებია უკვე სისტემის შესახებ დაემხო და ახალი ცხოვრების იმედი აღარ ამბობდით იმას, რომ საშინელებაა საბჭოთა კავშირი სამზარეულოში ერთმანეთთან, უკვე იმედი მოგეცათ რომ შეიცვალა? დღევანდელი
ვეთახმები ამ პოზიციაზე მართლა როგორ შეიძლება და იქ შიგნით რამის იმედი ქონდა მართლა არ შეიძლება და აი რომ ვიხსენებ ფიქრობ რისი იმედი მაინც ქონდა რისი აი ხო ფიქრობ იცი რომ ქონდა იმედი რომ აი შეიძლება რაღაცა თქვა და ამითი რამე შეიცვალოს თქვათ მაგალითად აი ენის ამბები რო იყო მე მაშინ რაღაცა ეს ვიყავ ერთ სიტყვით პირველი ჩვენი ისა კინო იმაში ქვემოთ რაღაც შეკრებილი ვიყავით დიდი ისა და რაიკომის მდივანი და ვიღაცები იყვნენ მოსული და მე გამოვედი იქ და პირდაპირ ვილაპარაკე ამაზე თან ახო დეპუტატი ვიყავი და ამიტომ თქვი რომ ყველა ტრიბუნიდან ამაზე ვილაპარაკებ და ეს რაიკომის მდივნები ძალიან დაფეთ და რა და მოკლედ ძალიან ესეთი სხვა. აი ამის იმედი გაჩნდა რომ შეიძლება რაღაც გააკეთო. კი, მაინც იყო,
მაგრამ კოსმეტიკურად.
ხო, ნუ მაინც არა, რა თქმა უნდა, ხა არ იყო ეს არც რეალისტური იყო და ნუ უბრალოდ არსებობისთვის გჭირდებოდა, იცი, რომ რაღაცას შეებრძოლო და არა, მაგას მართლა ვაკეთებდი. და აი მაშინდელი ჩემი გამოსვლები რო წაიკითხო, სულ რაღაცა ასეთი, იცი.
მიუხედავად ამისა, აი რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე როცა გამოვიდა, მაშინ უკვე ამ რეპრესიების ხსენება ისევ არ შეიძლება.
პირველად იყო
რამდენიმეც მაგას, ხო, ანუ ისევ დაიწყო, ისევ იყო სტალინიზმის აღორძინების შანსი, ხო?
71
წელს გაჭირდათ.
კი, ნუ ძალიან. მაშინ რას მეუნეოდნენ, ცი მოსკოვში, ძალიან საინტერესო იყო. იქაც აი ესე განხილვები გაუთავებული, უკვე მზად ფილმის და აი ესე მეუნეოდნენ, რომ ამოიღეთ მთელი ეს წარსულის თემა და ეს ინტერვიუები და იქნება მართლა ძალიან კარგი ფილმი, ოჯახური ცხოვრება და როგორ გაშორდნენ ცოლი და ქმარი ერთმანეთზე. ანუ ამოიღე ის, რისთვისაც იყო გაკეთებული ფილმი. მთელი ჩემი ეს იყო პლასტების შექმნა და ეს ცალკეული ეს რაღაც ასე ვქვა სოციალური სპექტრი ამ ქალების, რომლების პრინციპში ან რაღაც მოტყუებულ რაღაცა გარემოში ცხოვრობენ, ან უბრალოდ ტრაგიკული ბედი აქვთ და ასე შემდეგ და მეორე მხრივ დედა გადასახლებული, დაბრუნებული და აი ეს აბსურდი ამ სიტუაციის, რომ დედას ვერ ეუბნები, დედას და ამის წარმოთქმა რომ არის რაღაცა და ეს უნდათ რომ სულ ამომეღო და გადამეგდო ესენი და სხვათა შორის შევარნაძე მიაღებინა ფილმი. შევარნაძე დაურეკა, პოლიტბიროს წევრი იყო მაშინ და უთხრა რომ მე ვფიქრობ რომ ისეთ ან სასხვათა შორისოდ მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ფილმიაო და ამან შეცვალა იქ და არ ვერ დაუპირისპირდნენ.
შევარნაძეს ალბათ მაინც იმედი ჰქონდა რომ სისტემა ეს სწორედ შევარნაძეს
ჰქონდა. აი იმას მართლა ჰქონდა.
სისტემა დარჩებოდა, მაგრამ
იმას ნამდვილად ჰქონდა.
გაადამიანებდა.
კი, 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 ნამდვილად ჰქონდა.
ბოლომდე.
კი, მე მგონი სულ ბოლომდე და გარბაჩოვსაც სულ ბოლომდე და აი იმიტომ ეგ იყო მაგათ ტრაგიკული შეცდომა მართლა რომ თან შევარნაძეს ხოჩვის მაშინ საინტერესო კია, იცი, მე მაშინ ხდი შევარნაძეს, როცა აი ეს რო გადადგა და მართლა ესეთ ოსტრაკიზმი იყო გამოცხადებული იმის მომენტ. აი მაშინ შევხვდი მოსკოვში და მაშინ მითხრა რომ მაგას ჰქონდა იდეა და ეს უთხრა გარბაჩოვს და ივან არ გაიზიარა სულიად რომ შეექმნათ კონფედერაცია. აი ეს მართლა ჩამოყალიბებული იდეა ჰქონდა რომ შეექმნათ კონფედერაცია მართლა დამოუკიდებელი ქვეყნის როგორც შვეიცარია არის მაგალითად და რომ აი ესეთი სახით ეარსება მე როგორც ევროკავშირი
გაგებით ევრაზიის ევრაზიული
ხო ალბათ ხო
გავს
ალბათ გავს მაგრამ რომ წარმოიდგინო თეორიაში რომ შესაძლებელი ყოფილიყო რუსეთის ფაქტორი რომ არ ყოფილიყო, აი ამ ხელა ქვეყნის რომელიც დომინირებდა აბსოლუტურად. აი ეს რომ არ ყოფილიყო და რომ წარმოედგინო აი დანარჩენი რესპუბლიკები, ერთად და რუსეთი პატარა ქვეყანა, ერთუც რომ წარმოედგინე მოსკოვის გარშემო რაღაცა პატარა რუსეთი და დანარჩენი ქვეყნები და მართლა ჩამოყალიბდა იმ დროს ესე გააზრებულად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირი, როგორც ევროკავშირია მართლა ეგეთი. ანუ მართლა ჩემ გამოცდილებით ჩემ შემიძლია გითხრა რომ მართლა ანდორას ისეთივე ხმა აქვს როგორც გერმანიას მართლა ნო
და რატო არ გამოვიდა ეს
ხო და ვერ გამოვიდოდა იმიტომ რომ რუსეთს სხვა ამბიციები ჰქონდა რუსეთი მართლა იყო მოწოდებული იმპერიად ესევე არის დღემდე აი ეს ვერ გარდაიქმნა ხო ყველა ქვეყანა მოახერხა თავის გარდაქმნა საფრანგეთის იმპერია იყო ინგლისიც ყველა მიცით არა საფრანგეთში გამოჩნდა დეგოლი რომელსაც სულ არ უნდა და სხვა შეიძლება სულ არ იყო ეს ასე რომ უნდა და ალჟირის განთავისუფლება მაგრამ კანონზომიერება მოითხოვდა ამას და ამ კანონზომიერებაში ჩაჯდა მთელი ერი კი გადადგა იმიტომ გადადგა მერე დეგოლი რომ ვეღარა რაღა დაპირისპირება მოხდა მაინც საზოგადოებასთან ესევე ინგლისი ნუ იძულებული იყო შეიძლება განდის პრობლემა განდის ფენომენი რო არ ყოფილიყო ეს არ განვითარებული იყო
რუსეთში არ
გალადობრივად და რუსეთში არაფერი არ გამოვიდა ეხლაც აი ეხლა მე რა მაწუხებს ყველაზე უფრო იცი მართლა არ დათმოს დასავლეთმა უცებ გადავედით პოლიტიკას არა ორი სიტყვა გეტყვი ამას მართლა ძალიან მეშინი ამერი კამ რაც თავარია არ დათმოს და მართლა არ დაუთმოს ისევ გავლენის სფეროების შესაძლებლობა რუსეთს იმიტომ რომ ეგუნდა რუსეთს ეგუნდა ახლა ამითი ვაჭრობს აი სირიასთან მე დარწმუნებული ვარ იმიტომ შევიდა სირიაში იმიტომ უნდა აი მოახვიოს თავზე ძალა რომ კარგი იყოს ეს ძველი საბჭოთა კავშირის შენი გავლენის სფერო და ჩვენ დანარჩენში დაგვემრჩილე ჩვენ. აი ძალიან მეშინი ამის მართალი გითხრა.
პრესენტაციები ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, რომელიც გოგიმ დაასათაურა როგორც 60-იანელთა უცნება, მასი ამ 60-იანელებზე იყო ლაპარაკი. ლანა ღოღობერძე, კინორეჟისორი, მთარგმნელი, მხატვარი ყავდა გოგის მიწვეული. და საუბრობდნენ თემაზე თუ რა იყო 60-იანელთა უცნება, რაზე ფიქრობდნენ ისინი, როგორი იყო მათი დამოკიდებულება სამყაროსადმი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
And a note she wrote deep in the pocket of a real old coat. It just got by me some way. I must have had a real bad day. She said she was all moved in and her apartment sure looked fine. Suggested I come by and see her sometime. She said all her fixtures were new and I'll turn them on for you. Ooh, she said I get home at a quarter to six and I'll be waiting on your call. Honey, I'll fix you something I'm sure you're gonna love. But we don't have to eat it all. That's one of the problems of life out here on the road. Little notes like this ain't got no area code. Don't know what to say. I'm having a real bad day. Thank you.
we don't have to eat it all. That's one of the problems of life out here on